Sledi večnosti.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, dober dan. Cepljenje proti koronavirusni bolezni 19 je razdelilo svet, tudi slovensko družbo. Cepljenja ne zavračajo le ljudje, ki že leta nasprotujejo cepljenju in so povezani v različna anticepilska gibanja. Dvome izražajo tudi številni drugi ljudje, med njimi tudi zaposleni v zdravstvu in v domovih za starejše občane, ki so vsak dan v neposrednem stiku z najbolj ranljivimi skupinami prebivalstva. Zagotovo k sejanju dvomov v dobrobit cepiv v zadnjih letih pripomorajo ljudje, ki preko družbenih omrežij, tudi preko tradicionalnih medijev, širijo številne nepreverjene informacije in teorije zarot o delovanju cepiv. Med temi zanikovalci cepiv so tudi visoko izobraženi ljudje z področja naravoslovnih ved, tudi medicine, kar povzroča pri nas laikih, kar nas je večina na tem področju še dodatno zmedo. O lažnih informacijah, o teorijah zarote, o pohlepu farmacevtskih družb in o etičnih zadržkih pri cepljenju se bom pogovarjala z doktorjem biotehnoloških znanosti in direktorjem biotehnološkega podjetja Bia Separations, doktorjem Alešem Štrancarjem. Dobar dan na Primorsko.
Dobar dan in dobar dan vsem poslušalcem.
Doktor Štrancar, predpostavljam, da se strinjate, da je prav, da ljudje sprašujemo, iščemo dodatne informacije o različnih proizvodih, tudi o cepivih. Kdaj pa naj nehamo dvomiti, kaj naj pretehta v korist cepljenja proti COVID-19?
Vsekakor so vprašanja popolnoma legitimna in tudi potrebna in tudi dvomi so pač popolnoma legitimni in potrebni. Ker pač stvari na tem svetu žal niso vedno idealne in niso vedno 100%, in tudi kvaliteta proizvodu ni vedno ponovati, pravzaprav nikoli ni 100%. In tudi seveda pri cepivih imamo podobno situacijo. Imamo boljša cepiva, imamo slabša cepiva, imamo cepiva tudi, ki mogoče ne delujejo, ampak vendarle cepiva so, rekel, pozitivna dobrina nastajala skozi stoletja. Vemo pač mnoge zgodbe reševanja življenj ljudi, tako da kot cepiva, kot taka, vsekakor so dobrina človeštva.
Zagotovo cepiva so rešila na milijone življenj. To danes mnogokrat pozabljamo. Najpogostejši argument, ki ga slišimo proti cepljenju proti COVID-19, je, da to cepivo še ni dovolj dolgo v uporabi, je premalo preizkušeno.
Cepiv proti COVID-19 je pravzaprav več vrst in obstaja več tehnologij za njihovo predobivanje. Zdajmo tukaj zdaj predolg, bom pravzaprav zadevo postavil mogoče na dve glavni vrsti. Prva vrsta so tako imenovane mRNA tehnologije, gre za zapise, genske zapise, in ti po mojem povzročajo nekako bojazen, upravičeno. In potem so seveda druga vrsta, ki temeljijo bolj na virusnih delcih, pridobljenih z različnimi tehnologijami, ki seveda povzročajo tudi določene dvome in tudi določene bojazni in tudi mogoče nekatere pomisleke, moralne pomisleke, etične pomisleke. Kar se tiče prve vrste zdravil, ki temeljijo na mRNA tehnologiji, katera po mnenju mnogih pravzaprav ni dovolj preizkušena, gre za novo tehnologijo, sigurno ni tako zelo preizkušena, kot so nekatere druge tehnologije, ampak po drugi strani se moramo le zavedati, da te tehnologije mRNA so bile in so v preizkušenju že vsaj 10 let, da je šlo kar nekaj kliničnih študij na ljudeh, tako kliničnih študij 1-2. V glavnem so bile torej študije na rakovih bolnikih, ker so se najprej te tehnologije mRNA razvijele za zdravljenje določenih vrst rakov. In seveda, ko je prišla ta zadeva po hitrem razvoju cepiva za COVID, seveda so se tudi znanstveniki in tudi strokovna javnost in tudi države na tem področju dogovorile, da bodo fokusirale vse svoje sile, znanje in tudi resurse v razvoj mRNA cepiva za COVID. delamo kar z nekim podjetjem na tem področju, opustili so vse svoje aktivnosti na projektih za razvoj cepiv proti raku in so se pač začeli vsi ukvarjati zelo fokusirano na teh cepivih. Torej, prva stvar kot taka, ta cepiva so bila preskušena na ljudeh, niso tako strašno nova, da nič od njih ne bi izvedli. Sigurno so stvari, ki se bomo še učili, ampak jaz osebno glede na tehnologijo in pač na mojo strokovno presojo ocenujem, da so ta cepiva varna. Potem imamo drugo vrsto cepiv, ki temeljijo na virusnih delcih. Te tehnologije se uporabljajo že mnoga desetletja in tukaj tudi seveda govorimo o bolj uspešnih, malo uspešnih cepivih, bolj dodelenih, malo dodelenih, potem tudi z nekaterimi etičnimi zadržki, ampak pri vseh teh cepivih, tako prve in druge vrste, ni pravzaprav vedno oziroma celo, bom rekel, manjkrat je problem ta aktivna substanca, veliko bolj problemne so nečistote, ki se tako v prvi vrsti cepiv kot drugih vrstih cepiv včasih nahajajo in te so s stališča varnosti bistveno bolj nevarne kot sama aktivna substanca. Tukaj pa že govorimo o kvaliteti zdravil oziroma v tem primeru cepiv.
Torej imamo cepivo oziroma na evropskem trgu, na trgu Evropske unije imamo trenutno dve cepivi, ki sta narejeni po mRNA tehnologiji in še eno, ki čaka na dovoljenje, ki sloni na virusnih delcih. Zdaj, če se dotakneva mRNA tehnologije, to so tako imenovana čista cepiva, tukaj ni nič živega v njih, sprašujem kot laik.
Bom rekel tako, na dolgi proizvodni liniji je tisti prvi korak v proizvodni mRNA cepiv bakterija E. coli, ki je gensko manipulirana. Ta bakterija E. coli proizvede plazmino DNA in ta plazmina DNA, torej genski zapis, rekombinantno proizveden, potem gre v sintetični korak, kjer se s pomočjo encimov in osnovnih blokov mRNA-ja sestavi molekula mRNA-ja. Torej, ta del je popolnoma ne biološki, a ne je sintetični, oziroma sintetično-biološki, da ne bom zdaj tukaj preveč, bom rekel, ponastavljal stvari. V tem koraku ne nastopa nobena celica, ne nastopa noben mikroorganizem.
Pri virusnih oziroma cepivih, ki slonijo na virusnih delcih, pa so gotovo?
Ja, tukaj pravzaprav imamo več mikroorganizmov, ki sodelujejo v tej zadevi, oziroma bom rekel celic, ponovadi se stvari v celicah dogajajo, ampak zopet tudi v tem primeru, torej najprej kot prvo se ta virusni delec producira v celici. Torej, tukaj imamo dejansko celico, ki proizvede ta naš produkt končen, ampak tudi v tem našem virusu imamo genski zapis in tudi ta genski zapis se proizvaja pač odvisno od tehnologije, največkrat v celici oziroma v mikroorganizmu E. coli. Torej, tukaj v tem primeru govorimo, če tako zelo ponostavimo, o dodatnemu biološkemu sistemu celice, ki vstopa v celotno zadevo.
Namreč Kristjane je močno vznemirala informacija, da so pri razvoju cepiva uporabili zarodke oziroma celice splavljenih otrok.
Ja, tukaj moram reči, da je zopet gre za eno propagando, ki temelji na neznanju in skrega na vsemi dejstvi. Torej, za proizvodnjo cepiv se uporabljajo različne celice. Lahko so tu opičje celice, lahko so tu celice nekaterih drugih primatov, tudi račje celice se proizvajajo. V primeru cepiva, ki enega od cepiv za COVID, se ta cepivo proizvaja v tako imenovanih HEK celicah. Tu so celice, ki so bile izolirane iz ledvica ali jetra, zdaj sem malo pozabil, dojenčka. Kot sem uspel prečitati v strokovni literaturi, je to šlo za spontani splav. Torej, ni bil ta, bom rekel, zarodek spočet, s s ciljem, da se ga izrabi, ampak je šlo za dojenčka, za teh podrobnosti žal z leta 72 je to zelo težko pridobivati, da bi pač uspel dobiti, ampak jasno piše, v literaturi jasno piše, da gre za spontani splav. Niti tega ne vemo, je bil ta dojenček sploh še živ ali mrtev, a ne? Vzeli so samo celice in tu samo nekaj celic, zopet ne vem točno, jeter ali ledvic in s pomočjo teh celic so se potem namnožile druge celice, torej to več niso bile celice tega dojenčka, ampak so bile celice, ki so se pač razvile s pomočjo gradnikov bioloških, imajo pa seveda zapis teh celic tega dojenčka. In tako ta stvar gre zdaj naprej. Vse nadaljne celice, ki se uporabljajo za proizvodnjo cepiv s pomočjo HEK celic, so strogo samo namnožene celice na bioloških substratih, ki se stavljajo sladkori, viri aminokislin, viri DNA-ju, torej nič tukaj ni človeškega, prav nič, torej v cepivu niti za COVID, niti katermukoli drugih cepiv, ki so proizvedena pod kontrolo regulatorjev, ni nič od človeškega v teh cepivih, nič.
Torej so pridobljena po visokih etičnih standardih?
Pridobljena morajo biti po visokih celičnih standardih, zaradi tega, ker je tukaj velika kontrola in v teh zadevah sodeluje na stotine, tisoče, deset tisoče ljudi. Papiri, torej dokumenti grejo skozi mnoge roke. Ne verjamem, da bi kdo si drznil te stvari na tak način proizvajati, da bi pravzaprav se kaj tako zgodilo, da bi prišlo do nekih celic, nekih zarodkov v sama cepiva, ker tega se pač enostavno ne da skriti. Tukaj sodeluje 100 tisoč ljudi. Teh stvari se v eni proizvodni takih cepiv ne da skriti.
No, mimo grede, katoliška cerkev je dala soglasje na cepiva proti novi koronavirusni bolezni, tudi papež Frančišek se je cepil, katoliški škofje v Sloveniji so podprli cepljenje, enako je storil tudi javno škof evangeličanske cerkve v Sloveniji. Kako pa vi razumete te zadržke potem proti cepljenju? Naprimer, da tudi ljudje, ki delajo z ranljivimi skupinami, nekako zavračajo, pravijo, da se ne bodo cepili. Pred nekaj urami sem prebrala informacijo, da je v enem domu starejših, nekje na obali, precej zaposlenih, okuženih in to je eden od domov, kjer so ljudje povedali zaposleni, da se ne bodo cepili.
No, tukaj zdaj te posamezne zgodbe se ne želim spuščati, ker pravzaprav to ni moja naloga, niti dolžnost. Ne bi maral biti v koži tistih, ki bojo morali te stvari na način urediti, a ne? Torej, kot prvo sem kristijan in seveda se bom tudi cepil in nimam prav nobenih zadržkov, kar se teh cepiv tiče. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je tudi, so vse te razprave postale zelo iracionalne. Ne govorimo več o kvaliteti cepiva, o dejanskih lastnostih cepiva, ampak se gremo v razno razne ideologije. Torej, po eni strani v samem svetu kristijanov, kot vidimo, da imamo precej zadrgnene mnenja, ki temeljijo na iracionalnih zadevah, ki nimajo nič z zavedenim znanjem, ki pravzaprav, kjer dajo vrednostne obsodbe ljudje, ki ne poznajo tehnologij, ki ne poznajo osnov biologije, ki nič ne poznajo, pa si pravzaprav drznajo in so dovolj, bom rekel, korajžni, da se grejo tako proti kampanjo, proti cepljenju. Pravzaprav tudi s tem lahko do določene mere sodelujemo pri umoru. Torej, če bo naša nerazumna politika oziroma nerazumno javno delovanje proti cepljenju prepričalo samo enega, da se ne bo cepil, potem smo za njegovo smrt pravzaprav so odgovorni, če bo do te smrti prišlo. Se seveda strinjam, da tudi cepljenje povzročijo določene stranske učinke. in da tudi nekateri stranski učinki cepljenja lahko povzročijo hude zadeve in zaplete. V literaturi so to znani, ampak če tukaj damo zdaj na tehnico, kakšna je verjetnost, da bodo ljudje umrli ali pa imeli hude posledice zaradi okužbe s COVID-om proti recimo problemom zaradi stranskih učinkov cepiva, govorimo tukaj o verjetnosti 1:100, 1:1000 ali 1:10000. Ampak vsak ima svojo vest in vsak mora temu primerno po svoji vesti delovati. Nisem za prisilno cepljene, ampak po drugi strani pa tudi mislim, da morajo biti ljudje, ki širijo neresnice, ki širijo nepreverne informacije, ki širijo neznanje, ki kar vse poprek trdijo, da pač imajo neke informacije, morajo pravzaprav tudi za sad ta dejanje odgovarjati. In mislim, da temu primerno bi bilo potrebno vseeno poklicati določen ljudi, ki tako vehementno trdijo, da so ta cepiva, kaj pa vem, nevarna, smrtna, predložijo dokaze, če teh dokazov ni, da pač temu primerno dobijo denarno kazen za širjenje resnic in potencialno posredno povzročanje smrti mnogih ljudi.
Kaj pa pravite o pohlepu farmacevtskih družb? Ne nazadnje ste povezani s podjetji, ki razvijajo cepiva proti COVID-19.
Tako kot vsaki zadevi imamo seveda ljudi. Tako imamo v multinacionalkah ljudi, imamo v majhnih podjetjih ljudi, imamo v državni upravi ljudi, imamo na vseh segmentih ljudi. In pač seveda se ločimo potem, ali smo moralni, etični ali to nismo. In seveda tudi v multinacionalkah imamo ljudi, ki so moralni in imamo ljudi, ki niso moralni. Tako kot pride v majhnih podjetjih pa v družbi do ekscesnih zadev, tako seveda pride tudi v multinacionalkah.
Katere vrednote, dr. Štrancar, zasledujete pri razvoju zdravilnih učinkovin? Ste raziskovalec tudi?
Ja, mi zdravilnih učinkovin ne razvijemo. Mi zgolj razvijemo postopke za njihovo čiščenje. Torej, mi skušamo pravzaprav prispevati k varnosti teh cepiv zdravil. Torej, bolj kot je učinkovina čista in bolj kot je učinkovina spoznana, vrednota ne glede svojih nečistot, bolj je varna. Torej, z tega stališča skušamo prispevati k varnosti, seveda delujemo tudi v poslu, določene stvari, ki so zaupne narave, ne smemo dati ven, ampak na načelni ravni, to mislim, da tudi lahko vsi naši zaposleni potrdijo, da stranke vedno obveščamo vseh naših dognanjih, tudi če niso direktno v fokusu raziskave, ki so nam jo stranke naročile. Ne moramo pa seveda zagotoviti 100%, da se potem te naše stranke, te naše ugotovitve seveda potem tudi upoštevajo. Ampak mi vedno skušamo stranki dati zelo jasno sliko o čistosti in potencialnih nečistotah v njihovih zdravilih in potem temu primerno tudi jim stvari bolj očistiti in jih narediti bolj varne. In mislim, da veljamo v svetovnem merilu pač za podjetje, na katerega se lahko partneri zanesijo, da bo naredilo svoje delo korektno, ne glede pravzaprav tudi na marsikakšno uro več dela, ki ga potem ne zaračunamo.
Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je napovedal, da bomo v Sloveniji od sredine februarja imeli toliko cepiva, da se bo vsakdo lahko cepil. Ali bomo lahko izbirali proizvajalca cepiva, ne vem, torej po kakšni tehnologiji je naredil cepivo. Ko se pa bomo odločali za ali proti cepljenju, proti COVID-19, dr. Štrancar, kaj naj pretehta?
Kot zasledujem te novice, je Evropska komisija z državami članicami naredila nek razrez dobave cepiv po državah članicah in mislim, da je tudi naročilo tega cepiva bilo precej skoordinirano z Brusla in tudi mislim, da so že ti, ki bodo dobavljali ta cepiva, v glavnem znani. Po mojem vedenju trenutno bomo predvsem dobivali v Slovenijo zdravila, ki temeljijo na mRNA tehnologiji. V tem trenutku slišim, da sta tu dva proizvajalca, z tega stališča sem pravzaprav zadovoljen. Zame osebno je to novejša generacija zdravil, mogoče malo manj preverjena, ampak sigurno bolj varna. S strokovnega stališča bolj varna. Tako da osebno sem se kakor bolj vesel, da dobivamo ta cepiva. Če bomo pa imeli možnost izbire, to pa ne vem, če nam bojo to možnost izbire, da bojo rekli, to je zdaj od prvega proizvajalca, to je drugega, po mojem najbrž ne. Edin, če bomo pač imeli možnost iti v zdravstveni dom, kjer bojo z enim cepljen in drugi, kjer bojo z drugim. Torej, tukaj, ta politika mi tukaj ni znana.
Res je, ja, tudi tega ne vemo še. Za konec, dr. Štrancar, kakšne bodo posledice za družbo, če se ne bomo cepili in dosegli tako imenovane čredne imunosti?
Okužba s COVID-om je nevarna. Na nekaterih pusti trajne posledice, nekateri tudi umirejo. Tega najbrž nihče več ne more zanikati. Lahko se prepiramo o tem, ali jih je umrlo 20 na dan zaradi COVID-a ali 10, ali so bile tukaj še neke druge pridružene bolezni, ampak dejstvo je, da z infekcijami COVID-a ljudje umirajo. In teh ni malo. Poznam precej ljudi, ki so bili okuženi s COVID-om, nekateri so šli pravzaprav brez nekih resnih posledic, precej njih ima pa še vedno posledice. Tudi po pol leta poznam. Ni bilo kakšnih hudih zapletov pri tem prebolevanju, so mogoče odležali teden dni, ampak zdaj 6 mesecev potem še vedno niso v pravi kondiciji. Vedno večji informacij tudi o potencialnih strdkih, ki se pojavljajo v organizmu. Ti povzročajo ponavadi pljučno embolijo, sicer se tega ponavadi tu ne določi kot pljučna embolija, ampak kot zastoj srca. Srce zastane, ker so pač pljuča zabasana. Vedno več tudi je tudi o okvarah ledvic, jeter. Torej imeli bomo kratkoročne učinke necepljenja. Tudi bojo ljudje še vedno umirali in dolgoročne, tudi bo pravzaprav zdravstveni sistem še bistveno bolj obremenjen z ljudmi, ki bodo pač bistveno bolj bolani. Zopet se vračam na etiko in moralo vsega posameznika. Prvič, kaj se bo sam o sebi odločil in drugič, sploh, če bo drugi prepričeval v necepljenje in njegovo soodgovornost v nastalo situacijo. Hude pandemije, ki so bile, so se dogajale, so pravzaprav spreminjale svet od kolere in vsega naprej. Ne govorimo samo o zdravstvenih problemih, govorili bomo tudi o gospodarskih, družbenih problemih. Toliko ljudi, ki so neopravilno sposobni, zahteva toliko več denarja. Imeli bomo ne samo probleme polnih bolnic še za naslednjih nekaj 10 let, ampak tudi probleme, kdo bo pravzaprav te stvari tudi plačeval. Torej, ekonomija bo pač trpela. Bolj, ko bo nasprotovanje cepljenju hudo, manj se bo ljudi ceplo in bistveno bolj bo ekonomija trpela in to mislim, da bojo potem še naši vnuki plačevali.
Doktor Aleš Štrancar, najlepša hvala za ta pogovor. Torej, na nas je, na naši etiki je, da se odločimo tako, da...
Tako da predvsem mislimo tudi na druge, ne samo nase.
Sledi večnosti.